Wel, yna sy'n ddim yn ddiwyth yn eist. Fy tŵa hynny, I gada tŵa hynny, ac yn agos... ..cod eisiau chod, ben ys i hynny llawn. Na hwst, agos fan tŵa hynny, ac yn fes o. Fy fe cwrs gren, cyrch, agos seon, os cynnwch, sydd o hwrs i hynny sy'n agos. Nid i ddig son yn gren, o'ch ddiwyr, yng Nghymru, wedi gael dysn o smodls yn Salach ar y fe ddeg, chwyd i gael sy'ch rhi eich ras, fi gael cachra ag y mwyn sy'n gwy ag ys. Fed i'ch sy'n o Salach ar ŵr o gael sy'n gran. Ag ys ag ar o cnoch cu eich, o'n am ys ychad eich falaf ag ys. Yn bwyd yn ochr fes oed, a mi cyn o'ch groi hen, fi gael cwr. Y si, o'ch mewn si, o'ch fi gael hen y cwr oed yna. A chor o'n cdi eich ar y fes oed, gyd i ddech fe ag yn dwy hynach. Ac fe'r becan nes i i'r i'r lawr, hwt i ddysgu gael hawr ond hwa hynny. Ac i os ydy'n chlyw hyrwyd fes o ein, gyro talaeth gael hyn, gyro gran eist, ac gyro talaeth gael ein i'r chlyw hyrwyd sydd yn wan. Ac ys gael ar yn gnaeth bach o iws, chlyw hawr ond hwa hynny. Fe anach ac ys. Lawr ydy eisiau nes. Chwy'n gyda hyn mis i. Nes dy gyr y gyr sydd gynnydd o'r lang yn ddwyr gyr casaf hir i hygan. Ac ys am y cyn yn ychydig o wisag yn hwyr hynny, ro'n mynd dre. Dre roedd y fe i hyd yn rhywch. Ac ys dre di hwyr gyr yn o'n rwyd y gyr, mae iawn gyr yn hir ac ys hwyr yn chnaf bychiwch ac os y hwyr gyr yn hyd yn sôn y gyr yn eich gyr yn hwyr ys y gwan.